πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα εδώ στην Αίρα. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Στα τραγούδια μας έχει διαλέξει η Ήρα Πανανίδου. Και στις προηγούμενες 19 εκπομπές αυτής της σειράς είδαμε ένα αφήγημα της μεταπολίτευσης, κυρίως στηριγμένο στις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα τα ορόσημά της από πολύ κοντά. Αυτή την ώρα έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ μαζί μας έναν ιστορικό, έναν πολύ διακεκριμένο Έλληνα ιστορικό, τον καθηγητή οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστα Κωστή, που είναι και διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Και είναι εδώ γιατί είναι, θα έλεγα, ίσως ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο με τα ζητήματα της μεταπολίτευσης που άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Την άνοιξε πριν από 3 ή 4 χρόνια, κύριε Κωστή,
5
χρόνια. Πρώτα με μια σειρά διαλέξεων στο Μουσείο Μπενάκη, με τη συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου της Αλφα Μπανκ, σωστά?
Του Ιστορικού Αρχείου της Αλφα Μπανκ και τη συνεργασία επίσης του Τάσου Σακελερόπουλου και του Σωτήρη Ριζά.
Θα έρθουμε και στους δύο στη συνέχεια αυτής της συζήτησης. Κλείνουμε με μία, θα έλεγα, αποτίμηση. Κλείνουμε τον πρώτο κύκλο, γιατί θα ακολουθήσουν 6 εκπομπές θεματικές. Αλλά θέλω να κλείσουμε αυτή την πρώτη φάση της επισκόπησης, της μεταπολίτευσης, μιλώντας από μια απόσταση τώρα, που υπάρχει μια πεντηκονταετία. Βαίνουμε στο τέλος αυτής της χρονιάς, που ήταν μια χρονιά που έγιναν αρκετές αναφορές. Ξεκίνησε με το συνέδριο που συνδιοργανώσατε, το Μορφωτικό Ίδρυμα και η Καθημερινή, και θα έλεγα ότι κλείνει με διάφορες αναφορές και σε μέσα ενημέρωσης και σε συνέδρια και βιβλία που έχουν εκδοθεί. Όχι πάρα πολλά, θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω θα εκδώσετε και εσείς ένα το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπήρξε μια συζήτηση για τη μεταπολίτευση και θέλω να την πάρουμε από την αρχή της. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η μεταπολίτευση του 1974, κοιτάζοντας την ελληνική ιστορία, πιστεύετε ότι ήταν μια τομή ή ένα σημείο σε μια συνέχεια?
Αναμφισβήτητα υπήρξε μια τομή. Δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει κανείς εύκολα. Αλλά θα ήθελα να το δούμε και από μια άλλη οπτική. Συνήθως μιλάμε για τη μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Ή το πολύ να λάβουμε υπόψη μας και την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στην πραγματικότητα αυτή η μετάβαση στην δημοκρατία δεν είναι φαινόμενο ελληνικό. Και όταν μένουμε μόνο σε αυτό, στην Ελλάδα, χάνουμε από την ορίζοντά μας ένα μεγάλο κομμάτι των παγκόσμιων αλλαγών μέσα στις οποίες εντάσσεται το πέρασμα στη δημοκρατία. Από τις αρχές του 1970 και μέχρι 1971, 72, 73 δεν έχει σημασία. Και μέχρι το 2008 έχουμε ένα μεγάλο κύμα παγκοσμιοποίησης. Παγκοσμιοποίηση η οποία επηρεάζει και την οικονομία, την αφήνουμε προς το παρόν, αλλά και έχουμε αυτό που λέγεται δημοκρατική παγκοσμιοποίηση. Το 1972 υπήρχαν 30 δημοκρατίες στον κόσμο. Το 2008 υπήρχαν 130. Από το 2008 και μετά οι δημοκρατίες αρχίζουν και μειώνονται. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση από παγκοσμιοποίησης, όπου οι δημοκρατίες περιορίζονται. Τα αυταρχικά καθεστώτα ενισχύονται. Ξέρω, το βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσεις. Ενημερωνόμαστε για όλα αυτά και η άνοδος του Τραμπ μπορεί να αντιδοθεί και μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, να λάβουμε υπόψη μας ότι ναι μεν το πέρασμα στη δημοκρατία στην Ελλάδα ήταν μια τομή για τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε ένα συστατικό στοιχείο ενός κύματος εκδημοκρατισμού που χαρακτήριζε όλο τον κόσμο.
και κυρίως την Ευρώπη, σε μια, τη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή ήταν μια διαδικασία ένταξης χωρών του Νότου που είτε πέρασαν πολύ μακρόχρονες δικτατορίες, την πιο μακρόχρονη την είχε η Πορτογαλία, του Σαλαζάρ.
Ναι, βέβαια.
Μετά ήταν του Φράνκο που ήταν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαθίσταται και δεν συμμετέχει η Ισπανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Η Ελλάδα έχει περάσει έναν εμφύλιο μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι όπως η Ισπανία. Καμία άλλη χώρα δεν έχει περάσει εμφύλιο μετά. Περνάει μια περίοδο δημοκρατικών θεσμών μεν, αλλά όχι απόλυτης δημοκρατίας, όχι απόλυτης ομαλότητας δημοκρατικής, που καταλήγει σε μια δικτατορία. Σχετικά σύντομη, θα μου πείτε 7 χρόνια σύντομο διάστημα.
Σύντομο
δεν ήταν η δικτατορία τύπου Φράνκο δεκαετιών, δεκαετιών.
Αν μου επιτρέπετε να το δω με διαφορετικούς όρους, θα σας έλεγα ότι από το 45, 46, 47 και μετά, αυτό το οποίο ζούμε στην Ελλάδα είναι καθεστώς ψυχρού πολέμου. Και πάλι δεν είμαστε οι μόνοι που ζούμε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Αν πάει κανείς και δει και τις δυτικές χώρες, δυτικές δημοκρατίες, που δεν αμφισβητείται η δημοκρατικότητά τους, διαπιστώσει ότι και αυτές έχουν προβλήματα στους δημοκρατικούς θεσμούς αντίστοιχα με αυτά που έχουμε και εμείς. Αν πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για σκεφτείτε τι συμβαίνει αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ένταση του αντικομουνισμού, ο περιορισμός των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικάνων και ούτω καθεξής. Οι περιορισμοί επομένως στα δικαιώματα δεν είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα καθεστώς ψυχρού πολέμου, δημοκρατικό καθεστώς ψυχρού πολέμου, όσο και να φαίνεται αντιφατικό, το οποίο φτάνει σε μια ακραία κατάσταση λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων της χώρας με τη δικτατορία.
Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει, αν θέλουμε, τη μετάβαση, η λύση μερικών πολύ θεμελιωδών ζητημάτων που είχαν προκύψει τα δύο από την σύσταση του ελληνικού κράτους, που είναι η συμμετοχή του στρατού στην πολιτική ζωή και ο ρόλος του παλατιού από την εποχή του Όθωνα, και ένα τρίτο που είναι μετεμφυλιακό και σχέση με τον ψυχρό πόλεμο, που ήταν ο αποκλεισμός μιας μερίδας, ειδικά της κομμουνιστικής έκφρασής της, του Κομμουνιστικού Κόμματος, από την πολιτική ζωή. Άρα, στρατός του στρατώνες, λύση του πολιτιακού και νομιμοποίηση του ΚΚΕ, άρα πολιτική ομαλότητα, μια, να το πω, ευρωπαϊκή πολιτική ομαλότητα, είναι οι τρεις πυλώνες. Είναι αυτό το θεμέλιο. Γιατί αποδεικνύεται τόσο σημαντικό και τόσο σταθερό? Γιατί άλλες φορές, τι διαφορά έχει η μεταπολίτευση και λύθηκαν οριστικά προβλήματα που είχε ξαναεπιχειρηθεί να λυθούν στο παρελθόν, τα δύο τουλάχιστον, χωρίς επιτυχία?
Η απάντηση νομίζω ότι είναι σχετικά απλή, για τον πολύ απλό λόγο ότι είχε χρεοκοπήσει όλο αυτό το σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζονταν αυτοί οι τρεις πυλώνες. Η καταστροφή στην Κύπρο, γιατί περί καταστροφής επρόκειτο, οδήγησε στην απαξίωση του στρατού την εποχή εκείνη. Καλώς ή κακώς αυτό συνέβη, η οποία με τη σειρά της παρέσυρε όλο το οικοδόμημα του αντικομουνισμού πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η μεταπολεμική ελληνική πολιτική ζωή. Είναι πολύ, νομίζω πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έδωσε λύσει στα τρία αυτά προβλήματα.
11 μήνες έτσι, ούτε καν ένας χρόνος.
Είναι εντυπωσιακό.
Μήνες.
Αυτά που ταλάνιζαν τη ζωή της χώρας για τόσα χρόνια, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Και με πολύ μικρές αντιστάσεις. Δηλαδή, ποια ήταν η αντίσταση? Ο βασιλιάς στην πραγματικότητα μετά το δημοψήφισμα ούτε καν του επιτράπει να έρθει στο δημοψήφισμα, για αυτό που εκεί προέκυψε αργότερα το unfair του Μητσοτάκη. Αλλά έκανε απλώς ένα διάγγελμα. Αλλά δεν υπήρξε αντίσταση του θεσμού της βασιλείας και του κομματιού, το 1 τρίτο των Ελλήνων που τον ψήφισε στο δημοψήφισμα. Δεν υπήρξε κάποια αντίσταση στην κατάργηση του θεσμού της βασιλείας μετά από 170 χρόνια, έτσι. 145 χρόνια. Δεν υπήρξε αντίσταση ούτε από το στρατό, εκτός από το πραξικόπημα της πιτζάμας που ήταν οπερέτα. Δεν υπήρξε καν θεσμική αντίσταση από αντικομουνιστικούς πυρήνες στην ομαλή ένταξη του ΚΚΕ στην πολιτική ζωή.
Όχι. Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Ίσως με μια μικρή επιφύλαξη, ότι το στρατό μπόρεσε να τον χειριστεί ο Καραμανλής και ο Αβέροφ με μια επιδεξιότητα και αποτελεσματικότητα που θα πρέπει κανείς να υποκληθεί. Δηλαδή υπήρξαν οι κίνδυνοι και τους φοβόταν ο Καραμανλής και ο Αβέροφ. φοβόντουσαν τι μπορούσε να συμβεί. Ήταν όμως εξαιρετικά αποτελεσματική στον τρόπο που τις αντιμετώπισαν.
Να σημειώσω δύο αποφάσεις που είχαν επικριθεί στην εποχή τους. Είχαν συγκεντρώσει πολλές αντιδράσεις. Η μία ήταν η απόφαση για το στιγμιαίο, δηλαδή να μην είναι στην πραγματικότητα η κάθαρση μια κάθαρση σε βάθος. Και το δεύτερο ήταν η απόφαση να μην εκτελεστούν οι ποινές για τους προτέτειους του πραξικοπήματος, δηλαδή το, όταν λέμε ισόβια, νοούμε ισόβια που είπε ο Καραμαλής. Και οι δύο είχαν επικριθεί, γιατί δεν αντιστοιχούσαν απολύτως. Και μια τρίτη που ήταν η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974. Τρεις αποφάσεις επίμαχες στην εποχή τους. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι από την απόσταση των 50 χρόνων βρίσκω ότι ήταν πολύ σημαντικές για να θεμελιωθεί ένα τόσο ανθεκτικό θεσμικό πλαίσιο.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Η μόνη επιφύλαξη που μπορεί να έχει κανείς και η οποία επαναλαμβάνεται και διατυπώνεται την εποχή εκείνη και από τους συνεργάτες του Καραμαλή, αλλά και σήμερα ακόμα, είναι η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά η απάντηση που είχε έδωσε και ο ίδιος ήταν ότι αν δεν το έκανε αυτό, θα ξεσηκωνόταν όλη η χώρα.
Ήτανε πολύ πιο κρίσιμο εκείνη τη στιγμή η ευθυγράμμιση.
Ακριβώς.
Με το εθνικό αίσθημα, κυρίως της παράταξης της μη συντηρητικής, της μη καραμαλικής παράταξης. Θα θεωρούσαν ότι η δημοκρατία ουσιαστικά είναι άλλο ένα αμερικανοκίνητο καθεστώς.
Σας θυμίζω απονομή... ότι το λέγανε αυτό. Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου στις πρώτες του δηλώσεις είχε πει ότι ο Καραμαλής είναι η συνέχεια της δικτατορίας, σας θυμίζω.
Είναι μια συνέντευξη στη σουηδική τηλεόραση.
Λίγο διαφορετική διατύπωση, δεν ήταν έτσι, αλλά επί της ουσίας έλεγε ότι έχουμε.
Θεωρούσε τον αμερικανικό παράγοντα τότε, εκείνη την εποχή, ο Παπανδρέος, καθοριστικό. Συνήθως οι αποτιμήσεις, οι ιστορικές αποτιμήσεις, γίνονται με κάπως μανιχαϊστικό τρόπο. Είναι διαδικές. Ακούω συχνά να λένε τι ήταν τελικά η μεταπολίτευση, ήταν ένα success story ή ήταν μια αποτυχία. Υπάρχουν επιχειρήματα και για τα δύο. Έχω την εντύπωση ότι αν το δει κανείς σε σχέση με τις άλλες χώρες γύρω, μπορεί να δει μια υστέρηση σε πολλά πράγματα. Αλλά αν το δει κανείς, και είστε πολύ πιο ειδικός από μένα σε αυτό, στη μακρότερη διάρκεια, στη διάρκεια του ελληνικού κράτους, υπάρχει δυσκολία να πει κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη περίοδος στη διαδρομή του.
Εγώ δεν θα δίσταζα να το πω αυτό. Αλλά θα προσέθετε και ένα κριτήριο, στο πούμε αντικειμενικό, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν αποφασίζουμε μια περίοδος είναι καλή ή κακή ανάλογα με το τι θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Το σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας ποιοι ήταν οι στόχοι των αγωνιστών αυτής της περίοδου.
Αυτό είναι μια λίγο επίμαχη από επιστημολογική άποψη, προσέγγιση.
Προσέξτε. Όχι, είναι μια άποψη την οποία χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, μια πολύ σημαντική ιστορική κοινωνιολόγος, η Θέντα Σκότσπολ, η οποία λέει: αν θέλουμε να κρίνουμε τις επιδόσεις ενός κράτους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιοι ήταν οι στόχοι του. Λοιπόν, από την άποψη αυτή, ο Καραμαλής από την πρώτη στιγμή, αυτό το οποίο διεκδίκησε ήταν η σταθεροποίηση, η παγιοποίηση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού καθεστώτος, και επίσης η προστασία της χώρας μέσω ενισχυμένων διπλωματικών σχέσεων από τον εξανατολέον κίνδυνο. Αυτά τα πέτυχε η Ελλάδα. Τα πέτυχε με το παραπάνω. Είχαμε μία πτώχευση. Ναι, είχαμε μία πτώχευση. Ήταν η πέμπτη όμως στην ιστορία μας.
Ήθελα να πάμε ακριβώς, μια και φτάνετε κιόλας εκεί. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της πεντηκονταετίας από το 1974 μέχρι σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εθνική καταστροφή. Και δεν είναι εύκολο να βρει κανείς μια ολόκληρη πεντηκονταετία στο παρελθόν του ελληνικού κράτους που να μην μεσολαβεί μια πραγματική εθνική καταστροφή. Ο Εμφύλιος, που ήταν μια εθνική καταστροφή βέβαια, έτσι. Το 22, το 1897.
Όντως.
Υπάρχει μια διαδοχή πολύ καταστροφικών γεγονότων για το ελληνικό κράτος. Η χρεοκοπία. Νομίζω ότι τώρα που έχουμε ξεφύγει από τα όρια της περίοδου της, ήταν μια ακραία συνθήκη, αλλά δεν αποτέλεσε τελικά μια εθνική καταστροφή, μόνο ότι κατά τη γνώμη φλερτάραμε με αυτήν.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα μπορούσε να είχε αποτελέσει μια εθνική καταστροφή. Δεν συνέβη αυτό. Και αν παρακολουθήσουμε, έτσι προσπαθήσουμε να απομακρυνθούμε και να δούμε το παρελθόν με μια ψυχραιμία που δεν την είχαμε μέχρι πρόσφατα, διαπιστώσουμε ότι ναι μεν υπήρξε αυτή η καταστροφή ή αυτή η πτώχευση, ναι μεν υπήρξαν πολλά προβλήματα, ναι μεν οι συνέπειες ήταν πολύ δυσάρεστες για μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, παρόλα αυτά δεν ήταν τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από την προσαρμογή της χώρας στις πραγματικές συνθήκες που θα έπρεπε, με βάση τις οποίες θα έπρεπε να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται. Περί αυτού πρόκειται. Η δημοκρατία ωστόσο μπόρεσε και ανταποκρίθηκε και επιβίωσε. Όλη αυτή η οικονομία, όλο αυτό το οικονομικό, πώς θα το λέγαμε, όλη η πτώχευση στηρίζεται στο ότι η ελληνική οικονομία ξεπερνούσε τις δυνατότητές της. Ξεπερνούσε τις δυνατότητές της γιατί θα έπρεπε να παρέχει στους πληθυσμούς ή τουλάχιστον έτσι τους είχε μάθει ένα επίπεδο ζωής το οποίο ήταν σε θέση η χώρα να συντηρήσει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Φτιάξαμε ένα κοινωνικό κράτος χωρίς να έχουμε ούτε τις οργανωτικές προδιαγραφές ούτε τις οικονομικές προδιαγραφές. Σας θυμίζω ότι οι συντάξεις λίγο πριν από την κρίση ήταν πολύ ψηλότερες κατά μέσο όρο και αναλογικά από όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Έχετε βάλει τρία θέματα. Ναι, είναι... Προτιμώ να τα δούμε χωριστά στη συνέχεια.
Ωραία, ναι.
Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια σειρά εκπομπών εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με θέμα τα 50 χρόνια της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Και σήμερα συζητάμε ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ με τον ιστορικό Κώστα Κωστή. Και είμαστε στο σημείο που αναζητούμε τη σχέση μεταξύ του κράτους και των θεσμών του, της πολιτείας ας το πούμε, και της οικονομίας σε αυτή τη διάρκεια. Υπάρχει μια ανθεκτικότητα του θεσμικού πλαισίου και μια ευαλωτότητα της οικονομίας. Αυτό προκαλεί μια έκπληξη γιατί το φετινό Νόμπελ Οικονομίας που απονεμήθηκε σε επιστήμονες που έδειξαν ότι η ποιότητα των θεσμών είναι αυτή που στηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, στηρίζει την ευημερία, φτιάχνει ένα καλύτερο, ανθεκτικότερο, δημοκρατικό πλαίσιο και αυτό αντιστοιχεί σε αντικατοπτρίζει σε οικονομικές επιδόσεις. Στην Ελλάδα ενώ έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο, καλύτερο, πιο προχωρημένο, πιο δυνατό, πιο ανθεκτικό από ότι οποτεδήποτε άλλοτε, οι οικονομικές επιδόσεις στο μακρό χρόνο είναι ανεμικές.
Οι οικονομικές επιδόσεις στο μακρό χρόνο είναι ανεμικές. Γιατί, εγώ θα σας έλεγα ότι γιατί τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές πολιτικές ελίτ δαπάνησαν, χρησιμοποίησαν την οικονομία για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν την πολιτική ζωή της χώρας. Δηλαδή, με διαφορετικά λόγια, η οικονομία αποτελούσε το στήριγμα της πολιτικής. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες εκπαιδεύτηκαν στη δημοκρατία μετά την δικτατορία. Θα σας θυμίσω μόνο ότι η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος στην Ελλάδα συνέβη επί κυβερνήσεως Ράλι το 1980. Μια τρομακτική αναδιανομή εισοδήματος που δείχνει ότι και η Νέα Δημοκρατία της εποχής εκείνης, η συντηρητική παράταξη και απόλυτη συνείδηση της ανάγκης να καταστήσει γοητευτική τη δημοκρατία μέσω οικονομικών ενισχύσεων του πληθυσμού.
Ήθελα να σας πω ότι κοιτάζοντας για τις ανάγκες αυτής της σειράς την μεταπολίτευση πιο αναλυτικά και ειδικά στο ξεκίνημά της, μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι η ιδέα της κοινωνικής συνοχής αναδεικνύεται πολύ έντονα στα συντακτικά κείμενα των δύο μεγάλων κομμάτων που ήταν οι δύο πυλώνες τελικά του δικοματισμού και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα αριστερό, ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα στην εποχή της ίδρυσής του. Άρα κανείς θα περίμενε κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως πολύ έντονα στην ιδρυτική διαχείριξη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, πρακτικά ένα αγγολικό κόμμα, έτσι. Εκφράζει αυτό που ο Ανδρέας, ένα πολύ γνωστό βιβλίο του, είχε καταγγείλει και επικρίνει τον πατερναλιστικό καπιταλισμό. Αυτό το ρεύμα, το που λένε οι Άγγλοι One Nation Conservatism, ο συντηρητισμός της ενοποίησης του έθνους και η σοσιαλδημοκρατία όπως εξελίσσεται ο σοσιαλισμός του, ο ριζοσπαστικός σοσιαλισμός του Παπανδρέου, τελικά φτάνουν να κινούνται όχι παράλληλα αλλά και πολύ κοντά.
Ακριβώς, νομίζω, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις όταν μνημονεύουμε τον Ανδρέα και τον Πασόκ τους μνημονεύουμε ως απολύτως αντιτιθέμενους στη Νέα Δημοκρατία και τα δύο κόμματα. Αυτό το οποίο θέλαν ήταν να καταργήσουν τους διαχωρισμούς του παρελθόντος, οι οποίοι ήταν τόσο έντονοι, έτσι πολύ περισσότερο στη διάρκεια της δικτατορίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όπως και ο Γεώργιος Ράλης, είχαν απόλυτη συνείδηση. Και μάλιστα ο Ράλης, κάποια στιγμή στο βιβλίο του, γράφει ότι τι θέλαν. Πολλοί από εμάς θέλαν να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς τους προδικτατορικούς, μα δεν έχουν συνείδηση ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν πλέον καμία πέραση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα ενοποιήσεις τις ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες στη χώρα αυτή. Και ένας από τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ήταν αφενός με ενσωμάτωση στο κράτος, κάτι που έκανε ο Ανδρέας πάρα πολύ έντονο για το κομμάτι που ήταν αποκλεισμένο μέχρι τότε.
Χωρίς να διώξει άλλους.
Χωρίς να διώξει
άλλους. Απλώς διευρύνοντας
το κράτος. Ακριβώς. Και κατά δεύτερο λόγο, μια οικονομική πολιτική η οποία θα τους επέτρεψε, θα επέτρεψε στους Έλληνες πολίτες να είναι ευχαριστημένοι.
Το οποίο όμως το γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα επιδιώξει στην ουσία, το πούμε, δεν είναι η ορολογία αυτή, αλλά ουσιαστικά θέλει να διευρύνει τα μεσοστρώματα.
Απολύτως. Είναι ο τρόπος για να μπορέσει να στηρίξει τη δημοκρατία. Και είναι και το πρόβλημα, αν θέλετε, που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Αυτό που λέτε ότι το έκανε ενσυνείδητα για να στηρίξει τη δημοκρατία και θα έλεγα και την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας που ήταν το κεντρικός πυρήνας της σκέψης του, έχει παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο το γεγονός ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα του δικοματισμού έτειναν προς μια κεντρική ιδέα που δεν είναι πολύ διαφορετική μεταξύ της.
Συμφωνώ απολύτως αυτό.
Έπαιξε ρόλο στη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια και στο γεγονός ότι επέπλευσαν από μια κρίση χρεοκοπίας που προσωπικά θα περίμενε θα τα έχει διαλύσει ο οριστικός και τα δύο. Έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες. Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο αυτή τη σειρά εκπομπών για τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Μιλάμε σήμερα με τον ιστορικό Κώστα Κωστή και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία κι αν ό,τι κολλάω σε ξανά κοιτώ. Κι όμορφη χαρώ, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά κι από τη ματιά ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς, όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας, κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη μαριά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο είναι μια σειρά εκπομπών για τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, κάθε Κυριακή πρωί στις 11 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και είμαστε στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής σήμερα μαζί με τον ιστορικό Κώστα Κωστή. Και έχουμε φτάσει στον ελέφαντα στο δωμάτιο ή στο στούντιο, τέλος πάντων, όταν μιλάμε για τη μεταπολίτευση, που είναι ο ρόλος του κράτους, τι είδους κράτος φτιάχτηκε σε αυτά τα χρόνια, κυρίως στην πρώτη περίοδο. Είναι μια. Μπορεί να δει κανείς, νομίζω, τη μεταπολίτευση σαν μια περίοδο ανάδειξης και διαχείρισης ενός τύπου κρατισμού, ακόμα και στην υποχώρησή του. Και αυτή η διαχείριση δεν είναι ποτέ ανέφελη. Όταν διωγγώνεται το κράτος είναι, αλλά όταν πρέπει να μικρύνει, όχι. Δεν είναι ανέφελη στην περίπτωση, για παράδειγμα, του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής στα μέσα της δεκαετίας του 80, τότε που ανέθεσε ο Παπανδρέου στο Σιμίτι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Συχνά είναι βίαιη. Είναι βίαιη όταν το 1989 με 93 με Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι βίαιη επί Μνημονίου, είναι βίαιη επί ΣΥΡΙΖΑ.
Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να με πείσετε ότι το κράτος επιχειρήθηκε να μειωθεί το κράτος. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση μπορεί να έγιναν κάποιες προσπάθειες αναδιάρθρωσης των κρατικών υπηρεσιών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είδαμε μείωση του μεγέθους του κράτους. Για να χαριτολογήσω δε, στη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς γιατί ο τρόπος με το οποίο μετράμε το κράτος είναι αυτός που είναι, το κράτος μεγάλωσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλοτε, τη στιγμή που η ίδια η Τρόικα επεδίωκε κάτι το τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό συνέβη βέβαια και επί Ρίγκαν, συνέβη και επί Θάτσερ, και οι δυο τους υποστηρίζαν τη μείωση του κράτους, δεν το πετύχαν ποτέ. Αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα στην Ελλάδα και είναι το χαρακτηριστικό αυτή τη περίοδου είναι η προσπάθεια, ή με κάθε τρόπο προσπάθεια, να φτιαχτεί ένα κοινωνικό κράτος. Και όπως είπα και προηγουμένως, η Ελλάδα δεν είχε τις προδιαγραφές, ούτε τις οικονομικές, ούτε τις οργανωτικές, για να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα ασκείται, και ασκείται πολύ πιο αποτελεσματικά αντί με άλλου τύπου κοινωνικές δράσεις, μέσω των συντάξεων, μέσω του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτός είναι και ένας λόγος που είναι τόσο επιβαρημένο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
Μιλώντας αυτή τη σειρά των εκπομπών, ο Τάσος Γιαννίτσης, θα έλεγα ο άνθρωπος που έχει ταυτιστεί και δικαίως με την ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος, είπε ότι στην πραγματικότητα, αν δεν κάνω λάθος, το 1/3, αν δεν το θυμάμαι καλά, ή και παραπάνω του σωρευτικού ελλείμματος που ως δημόσιο χρέος μας έφτασε στην κρίση, οφειλότανε στα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή, μπορεί κανείς να πει ότι όπως και η Πορτογαλία, όπως και η Ισπανία, θα φτάναμε στην Ιρλανδία, θα φτάναμε σε κάποιο τύπου οικονομική κρίση, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε. Θα ήταν ένα άλλο φαινόμενο.
Αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από το 1/3, αν θυμάμαι καλά τα μεγέθη. Αλλά ακόμα και τώρα έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι πολύ δύσκολα μπορεί να στηριχθεί με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Είναι δηλαδή, με διαφορετικά λόγια, ένα δεύτερο δημόσιο χρέος που ευτυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος, γιατί είναι εσωτερικό, αφορά εμάς μεταξύ μας.
Το κοινωνικό κράτος είναι ένα από τα δύο κέρια ζητήματα. Το δεύτερο είναι το πολιτικό σύστημα, δηλαδή ο δικοματισμός, που συνδέονται απολύτως μεταξύ τους. Η μορφή του κράτους και ο δικοματισμός και η σχέση τους με το κοινωνικό κράτος. Νομίζω ότι ο δικοματισμός σε ένα βαθμό έχει συσκοτήσει η κάθετη διαχωριστική, μια οριζόντια διαχωριστική που είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική. Δηλαδή υπάρχουν πρωθυπουργοί οι οποίοι δίνουν έμφαση στην ανάγκη να φτιαχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να μπορεί να στηρίξει ένα κοινωνικό κράτος. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα έλεγα ο Σιμίτης, ενδεχομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα, και δεν μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση. Και είναι μια σειρά άλλων πρωθυπουργών που προέρχονται από διαφορετικά επίσης κόμματα, που δίνουν έμφαση στην δημιουργία, στην άμεση χρηματοδότηση, παροχή κοινωνικού κράτους σε μεγάλες μάζες και δευτερογενώς στο πώς αυτό θα στηριχθεί μακροπρόθεσμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμαλής, θα έλεγα ο Τσίπρας. Αυτή το διαφορετικό νήμα που περνάει μέσα από τα κόμματα πηγαίνει πέρα από το δικοματισμό.
Κατά τη γνώμη μου, ναι. Αν κατάλαβα καλά αυτό το οποίο εννοείτε, κατά τη γνώμη μου...
Ότι υπάρχουν οι πρωθυπουργοί των θεσμών και οι πρωθυπουργοί της κοινωνίας.
Να το πω λίγο πιο ομά. Υπάρχουν οι πρωθυπουργοί που είναι ρεαλιστές και οι οποίοι έχουν μια αντίληψη για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις σε μια μακροχρόνια προοπτική. Και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί οι οποίοι ζουν με τη λογική των πολιτικών κύκλων, της τετραετίας. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό έτσι όπως το λέω, αλλά δεν πάβει να ισχύει. Μια εξαίρεση που θάβαζα, δεχομένως εξαίρεση, γιατί δεν πρόλαβε να δείξει πολλά πράγματα, ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει το καράβι. Νομίζω ότι δεν είχε το χρόνο και ο φανατισμός εκείνης εποχής, όσο τον θυμάμαι που τον είχα ζήσει, ήταν κάτι το απίστευτο.
Και μια και είπατε για την περίοδο Μητσοτάκη, θα φτάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της μεταπολίτευσης, που είναι η εξωτερική πολιτική. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ δεν γνωρίζω άλλη χώρα, δυτική ή ευρωπαϊκή, στην οποία η εξωτερική πολιτική να έχει καθορίσει σε τέτοιο βαθμό τις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες, ανεβάζοντας κυβερνήσεις, ρίχνοντας κυβερνήσεις, συνθέτοντας κόμματα, δημιουργώντας εκ των μηδενός, διαλύοντας άλλα. Ίσως η Ουκρανία ή η Μολδαβία να έχουν τέτοια ζητήματα, αλλά μακρινές αναλογίες, εθνοτική αντιστοίχηση που σε εμάς δεν υπάρχει, δηλαδή και αυτές οι διαφορές αντιστοιχούν σε εθνοτικές διαφορές. Μόνο σε εμάς η εξωτερική πολιτική ως ιδεολογία δημιούργησε τέτοιες εντάσεις.
Αν ξεκινήσουμε από το 1900, θα μπορούσε κανείς να κοιτάξει το Κυπριακό
από το 60...
πριν από την δικτατορία και να δούμε τι θα μας έλεγε. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Από το 1974 και μετά, αν παρακολουθήσετε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, διαπιστώσετε ότι είναι ένας από τους ρεαλιστές πολιτικούς στην εξωτερική πολιτική. Την ίδια στιγμή που ο Ανδρέας Πανδρέου μεταφέρει την πολιτική στο εγχώριο, την κάνει ένα εγχώριο πολιτικό διακύβευμα. Από το σημείο αυτό και πέρα ήταν πολύ δύσκολο κανείς να ξεπεράσει τις αντιθέσεις, να μην μετατραπεί η εξωτερική πολιτική σε ένα παίγνιο μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων και όχι μόνο. Πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα. Εξαίρεση ο Σιμίτης. Έτσι, είναι ο μόνος ο οποίος προσπάθησε πολύ ρεαλιστικά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε να εντάξει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πολύ μεγάλο βήμα το οποίο πολλές φορές αγνοούμε. Ήταν αυτός που με τις συμφωνίες του Ελσίνκη προσπάθησε να βάλει τις ελληνοτουρκικές διαφορές σε έναν δρόμο με μια προοπτική επίλυση μακρινόμεν αλλά εφικτό. Αυτά δεν υπάρχουν. Πολύ σύντομα όλα αυτά χαθήκανε.
Κοιτάζοντας τον Ανδρέα που δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει την εξωτερική πολιτική για εσωτερικούς λόγους, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο ευαίσθητος, θα έλεγα ίσως πιο ευαίσθητος από όλους τους μεγάλους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ήταν στις αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος, πόσο γρήγορα καταλάβαινε τα όρια που υπάρχουν. Από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 81 παίρνει την εξουσία και πριν φτάσουμε στην πρωτοχρονιά του 82, δηλαδή μέσα στο πρώτο δίμηνο, δίνει την περίφημη συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο στο ABC, που ουσιαστικά βάζει την Ελλάδα στο όριο της Ατλαντικής Συμμαχίας. Αυτή η συνέντευξη προκαλεί πραγματικό σοκ. Είναι ψυχρού πολέμου, έτσι δεν είμαι ακόμα σήμερα. Προκαλώ πραγματικό σοκ στις ΗΠΑ, όχι στον κόσμο βέβαια, αλλά στο κατεστημένο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρχίζει κάτι να συμβαίνει στην νοτιοανατολική λειτουργία του ΝΑΤΟ. Το 1993, που ο Παπανδρέου είναι σε πλήρη φυσική παρακμή, έχει καταλάβει τι σήμαινε το 89 και το 90 η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και πριν ακόμη ορκιστεί, κάνει συνάντηση με τον. Δεν είχαν κάνει οι Αμερικανοί πρεσβευτοί ακόμα, ήταν ο Τόμας Νάιλς αναπληρωτής. Και τον βλέπει πριν σχηματίσει κυβέρνηση. Και μετά πηγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε αυτό το χαρακτηριστικό της χρήσης της εξωτερικής πολιτικής του Μοχλού, αλλά καταλάβαινε τα όρια.
Ναι,
και προσαρμοζόταν πολύ γρηγορότερα από ό,τι άφηνε τους άλλους να καταλάβουν ότι προσαρμόζεται.
Αν με επιτρέπετε, σε αυτό έχετε δίκιο. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ο Ανδρέας είχε τη διέστηση ή είχε τους συμβούλους οι οποίοι μπορούσαν να του μεταφέρουν αυτές τις αλλαγές που συνέβαιναν γύρω του.
Μάλλον επαφές, θα έλεγα, παρά συμβούλους.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκεί πέρα όμως που ο Ανδρέας απέτυχε ήταν ότι δεν σε θέση να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ανδρέας και ο Μιτεράν εκλέγονται την ίδια εποχή. Ο Μιτεράν προσπαθεί να εφαρμόσει μια σκληρή κρατική πολιτική.
Το πρόγραμμα των 100 ημερών μαζί με τους κομμουνιστές. Να πούμε δύο λόγια, μπορεί κάποιος να μην το θυμάται άμεσα. Είναι ένα πρόγραμμα εκτεταμένων κρατικοποιήσεων, όχι μόνο σε στρατηγικού τύπου βιομηχανίες όπως η αμυντική βιομηχανία, αλλά και σε βιομηχανίες που έχουν μεγάλη λαϊκή βάση, για παράδειγμα, ακόμα τη αλουργία, για παράδειγμα.
Λοιπόν,
εκτεταμένος κρατισμός.
Εντυπωσιακή. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε τέτοιες αλλαγές. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συνειδητοποίησε ότι ήταν μια καταστροφή οι επιλογές του και ακολούθησε την εντελώς αντίθετη πολιτική. Δηλαδή, πάρτε μια πολύ μεγάλη γαλλική πολυεθνική Πεσινέ, κρατικοποιήθηκε και στη συνέχεια ιδιωτικοποιήθηκε. Στην Ελλάδα, ο Ανδρέας ακολουθούσε αυτό το παράδειγμα. Θέλησε να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα. Δεν έκανε πίσω όμως. Όταν τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν στην οικονομία, δεν ήταν σε θέση να προσαρμόσει τις πολιτικές του σε ένα διεθνές περιβάλλον που δεν επέτρεπε τέτοιου είδους εθνικές πολιτικές όπως αυτές που ακολουθούσαμε εδώ. Και αυτές κοστίσαν πολύ.
Ναι, όμως βλέπω μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στον Ανδρέα της περίοδου 81-89 και το μικρό διάστημα.
Ασφαλώς, υπάρχει πολύ μεγάλη
διαφορά. Του 93-95 στην πραγματικότητα. Και το λέω με την έννοια ότι ο Ανδρέας δεν ήταν μόνο πολύ διαφορετικός, αλλά έβαλε και τις πολιτικές βάσεις σε σημαντικά ζητήματα που μπορεί να μην τα πίστευε, και τίποτα δεν μας δείχνει ότι τα πίστευε, αλλά τα θεωρούσε ανάγκη. Δηλαδή, η ιστορία της μείωσης του δημοσίου χρέους που έβαλε το 1993-94, της Ευρωπαϊκής Σύγκλησης, της συμμετοχής των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
Δηλαδή, θα σας θυμίσω όμως ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Ελλάδα έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Δηλαδή τα δίδυμα ελλείμματα ήταν ακριβώς το ίδιο ύψος που ήταν όταν πτωχεύσαμε το 2009-10. Η μόνη διαφορά ήταν ότι
είχαμε ένα δικό μας νόμισμα.
Είχαμε ένα δικό μας νόμισμα και η Τράπεζα της Ελλάδος παρενέβη πολύ δυναμικά και μπόρεσε να αποσοβήσει τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Ενδεχομένως θα ήταν καλύτερα τότε να είχε συμβεί ό,τι ήταν να συμβεί παρά να εξακολουθούμε στη συνέχεια αυτό το οποίο κάναμε, κάτι που δεν ήταν εφικτό το 2009-10. Λοιπόν, ο Ανδρέας αυτά είχε συνείδηση, υπήρχε ένα αδιέξοδο πλέον οικονομικό και από το 1993 και μετά δεν είναι μόνο ο Ανδρέας, είναι γενικότερα τα μεγάλα κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία συνενούν ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Ο τρόπος αυτός ήταν η οικονομική και νομισματική ένωση. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ που έβαζε, δημιουργούσε ένα όνειρο, αν θέλετε, ένα αφήγημα που έπρεπε να πετύχουμε, να γίνουν Ευρωπαίοι 100% και ταυτόχρονα θα βάζαμε και μια τάξη στο σπίτι μας.
Στη διάρκεια των διαλέξεων για τη μεταπολίτευση που οργανώσατε στο Μουσείο Μπενάκη μαζί με τον Τάσο Σακελαρόπουλο και τον Σωτήρη Ριζά, ο Ριζάς είχε πει κάτι που σκέπτομαι συχνά από τότε. Είχε πει πόσο μεγάλο μέρος της πολιτικής, των αποφάσεων, των κατευθύνσεων που πήρε η χώρα κρίθηκε στο δρόμο, σε λαϊκές διαδηλώσεις, στη λαϊκή πίεση. Η Γαλλία, χώρα για την οποία μιλήσαμε λίγο, έχει μια παρόμοια παράδοση. Είχε μεγάλες εξάρσεις βίαιες το γαλλικό κοινό, η γαλλική κοινή γνώμη. Ακόμα και πρόσφατα, το 68, αλλά και το βλέπουμε για ακόμα τώρα. Την Αγγιλέκα είναι βίαιη έξαρση στη Γαλλία όταν έρθει. Αλλά δεν είναι συνεχής και για όλα τα θέματα. Εδώ βλέπουμε συλλαλητήρια για το μακεδονικό. Καθορίζουν σε έναν βαθμό την εξωτερική πολιτική, σε μεγάλο βαθμό. Ή τα όρια αυτών που τη χειρίζονται. Διαδηλώσεις για το ασφαλιστικό. Έτσι δεν περνάει το ασφαλιστικό γέννηση και δεν είναι διαδηλώσεις μόνο της αντιπολίτευσης.
Όχι, οι φοιτητές συμμετείχαν στις διαδηλώσεις εναντίον του νόμου για Νίτσι. Αυτό σας το θυμίζω. Ήταν από τα πιο γραφικά. Γραφικό θέαμα να βλέπεις φοιτητές κατά του ασφαλιστικού.
Και αυτό συμπίπτει την ίδια ακριβώς εποχή με ιδεολογική στροφή προς το συντηρητισμό εκείνη την εποχή που έχει εκφραστεί τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τότε και γίνεται με τις λαοσυνάξεις. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο η κάθοδος στους δρόμους και η πίεση προς τις κυβερνήσεις επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
Να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία είναι ότι από το 1974 και μετά οι διάφορες ομάδες πίεσης, οι διάφορες ομάδες συμφερόντων ισχυροποιούνται όλο και περισσότερο στο χώρο τους. Ειδικά οι ομάδες εκείνες οι οποίες ελέγχουν ορισμένες μονοπωλιακές καταστάσεις. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, δεν το έχουμε ξεπεράσει. Και είναι αυτές οι οποίες κοινωνιτοποιούνται πολύ εύκολα για να διεκδικήσουν ή να αποτρέψουν καλύτερα οποιαδήποτε αλλαγή, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά νομίζω στο μυαλό όλων έρχονται οι ομάδες αυτές.
Γιατί δεν θέλετε να σας πω για τους πανεπιστημιακούς, γι' αυτό δεν.
Οι πανεπιστημιακοί, οι καημένοι, είναι η πιο αδύναμη ομάδα, εξού και οι αμοιβές τους είναι αυτές που είναι. Δηλαδή θλιβερές, για να το πω έτσι, σε σχέση με άλλες ομάδες, πάρτε τη ΔΕΗ, πάρτε τον ΟΤΕ, τότε έχουν ιδιωτικοποιηθεί τώρα, αλλά προηγουμένως αναλογικά ήταν μια αντίστοιχη.
Και ήταν και η πρώτη εσωτερική, μεγάλη εσωτερική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80, στα μέσα. Θυμάστε, είχε αποκαλέσει ο Παπανδρέου όσους διεκδικούσαν περαιτέρω αυτοί σε θεροβάμονες, από εκεί τη λέξη ο Ανδρέας την έφτιαξε, νομίζω ότι υπήρχε πριν. Και τους μεγαλοσυνδικαλιστές των τριών, αυτό που ήταν τότε της Γενόπτης ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του ΟΣΕ, ήταν οι τρεις μεγάλοι σύλλογοι, με συγκεκριμένους πρόσωπα εκφραστές που πηγαίνουν στις διαδηλώσεις επικεφαλής, τους είχε αποκαλέσει τα ρετυρέ.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει ακόμα στην ελληνική οικονομία, ιδίως σε ορισμένους τομείς. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Το δεύτερο είναι ότι έχετε να κάνετε με μια χώρα, η Γαλλία, η οποία έχει μια δημόσια διοίκηση. Πολλοί τιμένφονται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική. Ξέρει πως δουλεύει, έχει μια σιγουριά για τον εαυτό της και διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής εξουσίας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα είναι απλά εκτελεστικά όργανα. Δεν ισχύει αυτό στη Γαλλία. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ή τα στελέχη του Υπουργείου έχουν συγκεκριμένες πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσουν. Το τρίτο είναι ότι εντάξει, έχεις και μια κουλτούρα στην οποία κατεβαίνω στον δρόμο και διαμαρτύρομαι για οτιδήποτε δεν με βολεύει. Στη Γαλλία, αν το έκανες αυτό, θα σε κυνηγούσε η αστυνομία. Και η αστυνομία εκεί είναι άγρια. Τα γαλλικά σέρες είναι πολύ πιο σκληρά από ό,τι είναι η δική μας. Δεν θα μπορούσες να κλείσεις έναν δρόμο. Αν γινόταν μια μεγάλη διαδήλωση, ναι, αλλά δεν θα μπορούσες να κλείσεις έναν δρόμο. 50 άνθρωποι να κλείσουν έναν δρόμο.
Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια συζήτηση με τον ιστορικό Κώστα Κωστή, συνοψίζοντας το αφήγημα των 50 χρόνων της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ήθελα να έρθουμε σε ένα επίμαχο και δύσκολο ζήτημα της 50ετίας, που είναι η διαφθορά. Η διαφθορά στο κράτος, στην πολιτική, το πολιτικό χρήμα και τη διαχρονική της εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε την πορεία των 50 χρόνων χωρίς να αναφερθούμε καθόλου στο γιατί οι θεσμοί που αποδείχθηκαν ισχυροί στο ζήτημα της διαφθοράς δεν έχουν καταφέρει να εγγυηθούν ένα επίπεδο, να έλεγα, δυτικοευρωπαϊκό. Όχι μηδενικής διαφθοράς, γιατί αυτά δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα.
Λοιπόν, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις εδώ. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθός της. Πάμε στη Γαλλία, μια και την αναφέραμε. Ένας πρωθυπουργός έχει αυτοκτονήσει.
Ο Μπερεγκοβουά.
Δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας έχουν καταδικαστεί, και ο Σιράκ και ο Σαρκοζή. Άλλος ένας πρωθυπουργός, ο δήμαρχος του Μπορντό μετά, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη μου, διαφεύγει, επίσης καταδικάστηκε και πήγε φυλακή. Τι μας λένε αυτά? Ότι ας μην υπερβάλλουμε και ας μην αυτομαστιγωνόμαστε. Και σε άλλες χώρες η διαφθορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν θέλετε, είναι ένα από τα συμπτώματα της δημοκρατίας. Εμείς έχουμε την τάση, υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Ή η διαφθορά σε εμάς πάει πολύ προς τα κάτω, κάτι το οποίο δεν ισχύει για άλλες χώρες, όπου παραμένει στον αφρό, ή υπερβάλλουμε ως προς αυτό το οποίο μας συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε και εμείς έναν τρόπο να το εκτιμήσουμε. Οι εκτιμήσεις της διεθνούς διαφάνειας στηρίζονται σε δηλαδή στην άποψη που έχω εγώ σε συνεντεύξεις. Με διαφορετικά λόγια δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
Ναι.
Δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
Ναι, δεν είναι εύκολο να μετρήσεις αντικειμενικά.
Προφανώς, διαφορά. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο.
Πηγαίνοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, δύο πράγματα θέλω να μην τα αφήσουμε. Το ένα είναι, αν κοίταζε κανείς από μακριά αυτά τα 50 χρόνια, θα έβλεπε κάποιες μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και πού? Θα έλεγα για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που θα ήμασταν όχι μόνο σε σχέση με την προηγούμενη κρίση, αλλά και από εδώ και πέρα, γιατί το ασφαλιστικό λέμε ότι έχουμε λήξει, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχουμε
λήξει. Όχι, καθόλου δεν το έχουμε λήξει.
Η αντίληψη, η κουλτούρα του τι είναι ασφαλιστικό και πώς πρέπει να το διαχειριζόμαστε δεν έχει αλλάξει.
Όχι.
Και υπήρχε μια ευκαιρία γι' αυτό. Στην εξωτερική πολιτική επίσης υπήρξαν ευκαιρίες.
Την ευκαιρία αυτή τη χάσαμε.
Μια δεύτερη, θα έλεγα, το πακέτο Πινέιρο το 1993. Θα μπορούσε να μας έχει γλιτώσει από πάρα πολλά χρόνια
ταλαιπωρίας. Θα μπορούσαμε να βρούμε διάφορα τέτοια. Θα σας έλεγα επίσης η μεταρρύθμιση της Διαμαντοπούλου. Επίσης θα μπορούσε να έχει οδηγήσει τα πανεπιστήμια σε έναν πιο ομαλό δρόμο αυτόν τον οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και τα οποία χρειάζονται μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Στο Κυπριακό έχουμε χάσει δύο ευκαιρίες. Το σχέδιο Ανάν, θα πείτε, δεν είμαστε αποκλειστικά εμείς υπεύθυνοι. Αλλά νομίζω ότι βάλαμε και εμείς το χεράκι μας. Το σχέδιο Ανάν.
Δεν το βάλαμε το χεράκι μας.
Δεν το βάλαμε το χεράκι μας, ναι. Πιο σωστό. Ή το Κραν Μοντανά. Νομίζω ότι εκεί πέρα βρεθήκαμε πολύ κοντά σε μια λύση.
Το Κραν Μοντανά το βάλαμε το χεράκι μας.
Ναι. Βρεθήκαμε πολύ κοντά σε λύσεις οι οποίες θα.
Και αυτό είναι ακόμα, δεν έχει γραφτεί ακόμα το Κραν Μοντανά. Είναι και αρκετά καινούριο.
Κάτι υπάρχει πάντως. Κάτι υπάρχει. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάρα πολύ συχνά χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Και χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες στο όνομα μιας πολιτικής τελείως αδιέξοδης. Σκεφτείτε το ασφαλιστικό σύστημα, που το ίδιο το Πασόκ ήταν που το πολέμησε, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Σκεφτείτε το θέμα το Κυπριακό. Θυμηθείτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπεσε από τον Υπουργό Εξωτερικών της. Ακριβώς για το θέμα για το μακεδονικό. Επομένως, νομίζω ότι χάνουμε πολύ εύκολα τις ευκαιρίες οι οποίες μας προκύπτουν, και αυτό μας φέρνει όσο περνάνε τα χρόνια σε όλο και πιο δύσκολη θέση. Χαρακτηριστικό είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου βρίσκονται σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις εσωτερικές αντιδράσεις και να προχωρήσουμε σε λύσεις.
Εγώ θα έλεγα ότι μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς οι συσχετισμοί θα είναι καλύτεροι 20 χρόνια από σήμερα.
Συμφωνώ, χειρότεροι μπορεί να είναι.
Εντάξει, οι προβλέψεις για το μέλλον είναι επισφαλείς, αλλά.
Μια χώρα η οποία
Σκεφτείτε. Τα δημογραφικά και τα οικονομικά.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το ένα πάει με το άλλο. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων, αυτή τη στιγμή έχει απέναντι σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων. Το Μεσοπόλεμο ήταν 7 εκατομμύρια και 12, 13 εκατομμύρια πώς ήταν οι Τούρκοι. Οι εξελίξεις λειτουργούν νομίζω σε βάθος χρόνου σε βάρος μας.
Ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και να απευθυνθώ όχι στον ιστορικό, αλλά στον πανεπιστημιακό καθηγητή, για να ρωτήσω πώς βλέπετε, πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο, κάνοντας τα μαθήματα, τη σχέση των νεότερων ανθρώπων με αυτό που εμείς το αισθανόμαστε ότι είναι στο μετέχμιο ιστορίας και τρέχουσας πραγματικότητας, έτσι, επειδή τα έχουμε ζήσει. Τι σκέπτονται αυτή την περίοδο της μεταπολίτευσης, τι μελετούν, τι ξέρουν, την αισθάνονται ως περίοδο. Μίλησα, αφορμή για αυτή τη σειρά ήταν, μίλησα με νέους που είχαν μια ενασχόληση με τα πράγματα. Δεν ήταν νέοι που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον ούτε για τα πολιτικά ούτε για τα ιστορικά. Και θυμάμαι, είπα σε έναν φοιτητή γεννηματάς. Και με ρώτησε κάποια σχέση με τη Φόφη, ζούσε ακόμη τότε η Φόφη γεννηματά. Για μένα ήταν σοκαριστικό. Η αίσθηση των, και ήθελα μέσα από αυτή τη σειρά να προκύψει μια στοιχειώδης αίσθηση των προσώπων για όποιον θελήσει να κάτσει να την ακούσει.
Όχι, φοβάμαι ότι τα παιδιά δεν έχουν καμία αίσθηση του τι είναι η μεταπολιτεύση. Θεωρούν ορισμένα πράγματα ως δεδομένα και δει τη δημοκρατία, και πολύ περισσότερο αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία με μια διαφορία. Αυτό μπορώ να το δω και στους φοιτητές μου σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι αδικαιολόγητο κάτι τέτοιο. Είναι δικαιολογημένο. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των νέων ανθρώπων, σκεφτείτε ότι φοιτητές μου φέτος είναι 22 χρονών, κάνουν στο 4ο έτος, που σημαίνει ότι έχουν γεννηθεί το 2001-2002. Δεν κατάλαβαν τίποτα από την εποχή των μνημονίων ή ελάχιστα μπόρεσαν να κατανοήσουν την εποχή των μνημονίων. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι πώς θα πείσεις αυτά τα παιδιά ότι η μεταπολίτευση, η δημοκρατία που έφερε η μεταπολίτευση, είναι σε θέση να λύνει προβλήματα και όχι να διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στο πεδίο της πραγματικότητας που ζει και στο πεδίο των προσδοκιών του. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει και αυτό είναι που αποθεί τους νέους από τη δημοκρατία.
Κύριε Κωστή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο ιστορικός Κώστας Κωστής για μια συνολική αποτίμηση των 50 χρόνων της δημοκρατίας από το 1974 μέχρι σήμερα, στην κατάληξη μιας σειράς εκπομπών που αφηγήθηκαν αυτή την πεντηκοταετία μέσα από τα μάτια πρωταγωνιστών της. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Όλα τα επεισόδια αυτής της σειράς είναι διαθέσιμα για όποιον ενδιαφέρεται στο erteco.gr και θα συνεχιστεί αυτή η σειρά με 6 συζητήσεις, 6 ιστορικά τραπέζια γύρω από θέματα που απασχόλησαν την περίοδο της μεταπολίτευσης τις επόμενες 6 Κυριακές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγο του χρόνου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μανάρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα.